Tak, jestli si chcete najít text, tak je to z Lukáše z 15. kapitoly od 1. do 32. verše. Je to podobenství o marnotratném synu. Přibližovali se k němu všichni celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé zákona reptali. Tento člověk přijímá hříšníky a jí s nimi. Řekli jim toto podobenství. Kdo z vás má-li 100 ovcí a jednu z nich by ztratil, nezanechá těch 99 v pustině a nejde za tou ztracenou, dokud ji nenalezne? A když ji nalezne, vloží ji s radostí na svá ramena, přijde domů, svolá přátele a sousedy a řekne jim, zaradujte se se mnou, protože jsem nalezl svou ovci, která se ztratila. Pravím vám, že tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Nebo nějaká žena, která má 10 drachem a jednu by ztratila, což nezapálí lampu, nevymetá dům a pečlivě nehledá, dokud ji nenalezne. A když ji najde, svolá přítelkyně a sousedky a řekne, zaradujte se se mnou, protože jsem nalezla drachmu, kterou jsem ztratila. Tak, pravím vám, je radost před anděli božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání. Řekl, jeden člověk měl 2 syny. Mladší z nich řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá. On jim rozdělil majetek. Po nemnoha dnech mladší syn všechno sebral, odešel do daleké krajiny a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. Když všechno utratil, nastal v té krajině veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a přechytil se jednoho občana té krajiny a ten ho poslal na svá pole pást vepře. A toužil se nasytit lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. Tu přišel k sobě a řekl, jak mnoho nádeníků mého otce má nadbytek chleba a já zde hynu hladem. Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i před tebou. Nejsem již hoden nazývat se tvým synem. Učin mne jedním ze svých nádeníků. I vstal a přišel ke svému otci. Když byl ještě daleko, jeho otec ho viděl a byl hluboce pohnut. I běžel, padl mu kolem krku, zlíbal ho. Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti nebi i před tebou. Nejsem již hoden nazývat se tvým synem. Učin mne jedním ze svých nádeníků. Otec však řekl svým otrokům, přineste rychle to nejlepší roucho a oblečte ho. A dejte mu na ruku prsten a na nohy sandály. Přiveďte tučné tele, zabijte je, jesme a radujme se, protože tento můj syn byl mrtvý a zase ožil, ztratil se a byl nalezen. A začali se radovat. Jeho starší syn byl na poli. Když přicházel a přiblížil se k domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a vyptával se, co to má znamenat. On mu řekl, přišel tvůj bratr a tvůj otec zabil tučné tele, že jej dostal naspět živého, zdravého. Rozněval se a nechtěl vejít. Jeho otec vyšel a začal mu domlouvat. On však svému otci odpověděl, hle, tolik let ti sloužím a nikdy jsem nepřestoupil tvůj příkaz, ale nikdy jsi mi nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když však přišel tenhle tvůj syn, který prožral tvůj majetek s nevěstkami, zabil si mu tučné tele. On mu řekl, synu, ty jsi vždycky se mnou a všechno, co je mé, je tvé. Avšak bylo proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, ztratil se a byl nalezen. Já bych se zeptal, budu se možná ptát trochu, pro koho byla tato podobenství určena, tahle 3 vlastně především. No, vlastně tam reptali ty zákonníci a učitelé zákona a farizeové. Tato podobenství byla určena jim především. Oni se v tom určitě našli a něco je tam muselo dráždit, myslím. Co si myslíte, že asi tak na tom mohlo dráždit? Samozřejmě.
Že tomu lupákovi byla opuštěna.
Jo, ale pro ně byla i ta hodnota, že to byly stejné peníze prostě. Že se ztratil peníze stejné hodnoty a byl nalezený. Jako už to bylo pro ně nepřijatelné. Oni přece považovali sebe za lepší lidi. Jako, jo. Že jejich hodnota je větší. Oni tomu rozuměli velmi dobře, těmhle podobenstvím. Je ta ovce, že jo? Prostě pořád to byla ovce z toho stáda, jako měla stejnou hodnotu jako ty ostatní ovce. Takže ty farizeové se v tom našli určitě. A v podobenství o marnotratném synu jsou vlastně vykresleni dva bratři. Ten starší bratr, v tom se ty farizeové určitě viděli, jako. To bylo určeno pro ně, tak to bylo míněno. A ten druhý bratr byl vykreslený tak, že vlastně byl pro ty židy nebo pro ty farize naprosto nepřijatelný. Jestli pro naši představu si tam můžeme dosadit celníka, celníci byli takový pro židy, nebo pro farize zvlášť, takový arci hříšníci. To vlastně v písmu čtete, byli tam celníci a hříšníci, jakože ještě ty celníci byli ještě horší snad. Jako. Tak třeba celník, tak to může být Zacheus, dejme tomu, ten činil pokání, já to přečtu, je to v Lukáši 19. kapitola 8. verš. Zacheus se zastavil a řekl: Pán, hle, polovinu svého majetku, Pane, dám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, vrátím mu to čtyřnásobně. Ježíš mu řekl: Dnes se dostalo záchrany tomuto domu, protože i tento člověk je syn Abrahamův, neboť syn člověka přišel vyhledat a zachránit, co je ztraceno. Takže když farizové to takhle viděli, že oni jsou vlastně, na ně se ukazuje, že jsou oni ten starší syn a ten mladší, to byl takový celník, tak se to v nich pralo, protože ten otec tam neřeší nějaké zásluhy. Ten starší syn vlastně si o to říká, jako o nějaké uznání. A tady se zdá dokonce, že ten mladší syn nestratil to synoství vůbec. Že jak přišel, tak otec prostě ho přivítal jako syna. A přitom ten mladší bratr pošlapal všechno, co bylo tomu staršímu bratru svaté. Prohýřil dědictví. To bylo naprosto něco nemyslitelného. To bylo snad, myslím, proti zákonu, že oni měli to dědictví prostě zachovávat. Tady se samozřejmě mluví o duchovním dědictví, potažmo. Ale oni tomu rozuměli, že to dědictví pro ně bylo posvátné a to, co udělal ten mladší bratr, bylo naprosto neodpustitelné. Takže jak jsme řekli, tak ty farizové rozuměli i těm předchozím podobenstvím. Určitě by raději slyšeli, aby ta ztracená mince měla tu nižší hodnotu a ta ztracená ovce prostě byla nějaká horší kvality. A oni o sebe sami považovali, že jsou nadřazeni nad ostatní. Jsou lepší prostě. Oni jsou ti, kteří dodržují zákon, ti spravedliví. Trošku si to můžeme tady jeden kousek z písma, jak oni jednali, jak mysleli, jak mluvili. Je to v Janovi 7. kapitole 46. verš. když vlastně poslali stráže, aby zajali Ježíše v chrámě, když tam mluvil, a stráže se vrátili s prázdnou a vlastně říkají farizeům teď. Strážci odpověděli, nikdo nikdy takto nemluvil, jako mluví ten člověk. Farizeovi jim odpověděli, i vy jste svedeni, uvěřil snad v něho některý z vůdců nebo z farizeů, jen tento zástup, který nezná zákon, jsou prokleti. Jeden z nich, Nikodém, který předtím přišel k němu, řekl jim, odsuzuje náš zákon člověka, aniž ho nejprve vyslechne a zjistí, co učinil. Odpověděli mu, nejsi také ty z Galilée, prozkoumej to a vys, že z Galilée prorok nepovstane. A každý se odebral do svého domu. Prostě byli s tím rychle hotoví, jak to zvlášť nezkoumali. A tady je vidět ten jejich postoj velmi nadřazený ostatním lidem. Ten starší bratr je takovým příkladem nebo prototypem náboženského člověka. Jak je možné, že ten starší bratr znal tak málo svého otce, že ho v podstatě neznal? A jak je vlastně možný, že měl o něm takovou zkreslenou představu, když byl s ním spoustu let? A toto je vlastně typické pro náboženské lidi. Problém je ten, že nevidí ty věci tak, jak jsou. Proč? Protože tam působí duchovní mocnost, náboženský duch nějaký, a oni ten pohled nebo ten obraz, který dostávají, je pokřivený. A je to tak v podstatě každý, kdo je pod nějakým takovým nečistým duchem, tak vidí věci jinak, než jsou. Si můžeme dát takový příklad, je to třeba anorexie. Spustí to něco, nějaká lež, která ta dívka nebo žena přijme, uvěří v tomu, že prostě není dostatečně krásná, protože má nějaký kilo navíc, a dá prostor tomu duchu, aby prostě působil. A víme, že to končí smrtí, tahle porucha. A je to duchovní věc. Jenom pro příklad, jak ty věci fungují. Tak. Ten otec, my víme teda, že to je Bůh, samozřejmě. Myslíte, že ten otec věděl, jaký ten starší syn, co je jeho problém, že si ho znal, toho syna, jestli věděl, jak na tom je? Co myslíte? Určitě to věděl. Věděl. Jde za ním a domlouvám. Starší syn mu vyčítá, že mu nedal ani kůzle. Tohle není pravda, protože jestli jste poslouchali nebo četli pozorně to podobenství, tak tam je, že oba dostali svůj díl dědictví. Takže ho dostal i ten starší bratr. On v podstatě měl to dědictví, už ho dostal prostě. Měl ho. Mohl si s ním dělat, co chtěl. Pak má falešnou představu o otci, to jsme říkali, plní všechny příkazy, ale jaký je jeho vztah s otcem? V podstatě ho nezná. A co se týče jeho vlastního bratra, tak tam nemá žádný soucit, žádné milosrdenství. Když němu mluví otec, tak je to pro něj naděje, aby se mohl zpamatovat, protože tady zjevně nejedná správně. Tady má tu příležitost pokání. Může najednou vidět na sobě věci, kterých si třeba nevšim, nebo o nich nevěděl. Že najednou prostě vyplaval ten postoj jeho srdce ke svýmu bratru i ke svýmu otci. Ježíš k farizeům mluvil velmi tvrdě. A tady se přiznám, že mi to, když jsem četl evangelia, že mi to úplně tak k Ježíši nesedělo. Můžeme si přečíst nějaký verše k tomu. Třeba Matouš 23:13. Běda vám, učitelé zákona a farizeové, pokrytci, nebo protože zavíráte království nebes před lidmi, sami totiž nevstupujete, pardon, a těm, kdo by chtěli vstoupit, vstoupit nedovolujete. Běda vám, učitelé zákona, farizeové, pokrytci, protože dáváte desátky z máty, kopru a kmínu, ale zanedbali jste závažnější věci zákona, právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba udělat a tamto nezanedbávat. Běda vám, učitelé zákona a farizeové, pokrytci, protože čistíte číše a mísy zevnějšku, ale uvnitř jsou plné chamtivosti a nezdrženlivosti. Když si v konkordaci nebo na počítači zadáte běda vám, když hledáte v Bibli, tak vám vyběhnou tyhle verše a týká se to drtivé většině zákonníků a farizeů. Ježíš s těmito lidmi šel do konfrontace. A bylo to proto, že to je vlastně jediná naděje, kdy se mohli zpamatovat. Protože Ježíš miluje každého člověka a miloval i ty farizeje. Ale byl to vlastně jediný způsob, jak k ním mohla ta slova proniknout, kdy ten obraz, který oni měli, ten špatný obraz, pokřivený, o Bohu, o tom, že to je Bůh, který prostě vyžaduje přesně dodržování zákona, a oni vlastně si to ještě zpřísnili, takže oni dodržovali ještě přísnější zákon, a vůbec nehledali Boha, nehledali s ním vztah. Takže Ježíš je konfrontuje. Teď nevím, je to... Nevím, odkud to je teďka. Je to z evangelií. Myslím, že z Lukáše. Stalo se, když v sobotu vešel do domu jednoho z farizeů, z vůdců farizeů, pojíst chleba, a oni ho pozorně sledovali. Hle, byl před ním nějaký vodnatelný člověk. Ježíš na to zákonníkům a farizeům řekl, je dovoleno v sobotu uzdravit nebo ne? Oni však mlčeli. I vzal ho, uzdravil jej a propustil. A řekl jim, spadne-li někomu z vás syn nebo vůl do nádrže, nevytáhne ho hned v den sobotní? Na to nebyli schopni odpovědět. Na jiném místě, jo, to jsem si tady napsal poznámku, to není už tohle, na jiném místě říkali o Ježíši, že nectí sobotu a že teda nemůže být mesiáš. Jo. A Ježíš mohl se tomuto vyhnout, tomuhle. Stačilo, kdyby požádal toho muže, aby přišel třeba druhý den a vyhnul by se tomu sporu. Ale Ježíš to umyslně udělal, protože ta konfrontace byla důležitá. A právě byla důležitá pro ty farize, aby mohli vidět prostě, co je důležité a co důležité není. Že to, na čem oni staví, prostě není správný. Že je důležitější milosrdenství než dodržování zákona. Takže proto k ním mluvil Ježíš takto tvrdě. S náboženskými lidmi totiž není možné žádná spolupráce. Oni si na ten svůj obraz, který mají, ten dobrý, dokonalý obraz, a ty farizeové si ho jakoby šperkovali, že oni studovali zákon a proroky a přemýšleli o těch věcech. Proto vlastně můžeme vidět, když přišli za Ježíšem, tak to nebyly jednoduché otázky, které mu dávali. Oni na ně si myslím, že neznali odpovědi. Oni věděli, že tady ho chytíme a Ježíš se ale chytit nedal. Možná další otázka. Co si myslíte, že by se stalo, kdyby Ježíše nachytali? Někdy. No, oni by ho úplně už ignorovali prostě. Už by pro ně přestal existovat. Jako... tady prostě, to je jasný, tady chybil, to není mesiáš prostě, jo, to by bylo pro ně jasný. To, proč pořád za ním chodili a ptali se ho, že ještě se jako snažili zjistit, jestli je nebo není, jo. A chtěli ho nachytat, samozřejmě, že ho chtěli nachytat. Pro ně bylo důležitější, když jsem si četl písmo, tak já jsem si to nevytáhl, tak když vlastně přišli za ním a ptali se ho, jestli teda, a tím řekne na rovinu, jestli je mesiáš nebo ne, on jim říká, vy sami to říkáte, já už jsem vám to řekl, že jo, a tak vzali kameny a že ho budou kamenovat. Oni to nechtěli slyšet, že je mesiáš. Takže proto k ním mluví tvrdě, protože oni mají takové ty, dá se říct, pevnosti možná mysli. Ta mysl je tak změněná, že na to zboření toho je potřeba prostě silnější kalibr. Takže proto k ním mluvil takhle tvrdě. A vlastně to, že byli pod tím náboženským duchem nějakým, tak byl i důvod, proč mezi apoštoly nebyl žádný farizeus, protože to prostě nemůže fungovat, ale celník ten tam byl. Takže ten náboženský duch, který působí v tomhle světě, se snaží ten obraz o Bohu prostě vytvořit falešný obraz o Bohu. Vytvořit falešný obraz o nás a i o lidech kolem nás. Dá se říct, že se snaží, aby ten obraz všeho byl pozměněný, falešný obraz všeho. A to není jenom, že působil nějaký farize, ale on působí skrze televizi, noviny, časopisy. A pokud mu my necháme místo, tak toho využije a bude prostě na nás nějakým způsobem pracovat. Jak už jsme třeba říkali u té anorexie, nebo i při nás se to může stát něčem. Na to, abychom měli pravdivý obraz o Bohu, o sobě, o ostatních lidech, o světě, co se děje, tak k tomu potřebujeme zdroj pravdy. Ten zdroj je kdo? Otázka. Duch svatý. Máme písmo. Ježíš, ano. To tak. Takže ten nám přináší ten pravdivý obraz, Duch svatý. Ale když Duch svatý odejde, tak přijde ten jiný duch. Ten, který se z nás bude snažit svést. Znáte nějakého farize, se kterým to dopadlo dobře, který se stal božím nástrojem? No, ale Pavel, já myslím teďka Pavla, Nikodem taky, ano. Pavel. Apoštol Pavel nám dává skutečně krásný příklad. Byl farizeus, jeho vzdělání na tehdejší dobu bylo vynikající. No. Pronásledoval církev a myslel si, že tím slouží Bohu. Byl to náboženský člověk. Ten takový ten zásah zvenčí, který potřeboval, tak ten naprosto změnil jeho život. Si přečtem, jak se to událo. I stalo se, když byl na cestě a blížil se k Damašku, že ho náhle ozářilo světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas, který mu říkal: Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Řekl: Kdo jsi, pane? On odpověděl: Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Těžko je ti spínat se proti bodcům. Saul se třásl a děsil se. Řekl: Pane, co chceš, abych učinil? A pán mu odpověděl: Vstaň, jdi do města a tam ti bude řečeno, co máš dělat. Dá se předpokládat, že Pavel toho o Ježíše věděl hodně. On jak pronásledoval křesťany, tak je vyslýchal, takže věděl, čemu oni věří. Znal zákon, znal písmo, znal všechna ta proroctví, která jsou u Mesiáši. Takže vlastně hned, velmi krátce po tom, co prožil tento zásah, tak se z toho pronásledovatele církve stal horlivý, asi říct, evangelista. A byl velmi sebevědomý. A na začátku vlastně té jeho služby zatápěl tak těm...
Hádal se.
Prosím?
Hádal se.
Ale on se hádal, protože to písmo znal, tak že oni nenacházeli odpovědi, si myslím, že jako tlačil do úzkých, že se domluvili, že ho zabijí. On vlastně musel utíct a pak na něm pán mnoho let pracoval. Ta jeho služba se změnila, on se sklidnil hodně. A tady v 1. Korinským v 15. kapitole 8. verš on vlastně mluví o tom, kdy se pán komu zjevil. A od toho 8. verši tam mluví o sobě. Naposledy ze všech, jako nedochůdče ti, zjevil se také mně. Neboť já jsem nejmenší z apoštolů. Nejsem hoden nazývat se apoštolem, protože jsem pronásledoval Boží církev. Boží milostí jsem, co jsem. A jeho milost, kterou mi prokázal, nebyla marná. Vždyť jsem usilovně pracoval víc než všichni ostatní. Nikoli já, nýbrž Boží milost, která byla se mnou. Já nevím, jak vy to vnímáte, ale tady vnímám, že to píše pokorný člověk. Velká změna se stala s Pavlem. A to je působením Božího ducha v něm a na něm. Abych se zeptal zase ještě. Myslíte si, že křesťanství je náboženství? Není to chyta. Není to, ale tak možná. No.
Není to náboženství.
No, samozřejmě, pravé křesťanství není náboženství. Jo? Ale ve škole se budete učit, že křesťanství je monoteistické náboženství. Je to ano i ne, dá se říct. Záleží na tom, jak to bereme. Totiž, co dělá z náboženství náboženství a co dělá církev Kristovu církev Kristovu? Co to je? Co dělá církev Kristovu?
Ty věříš.
Jo? No, Duch Svatý. Jo. Když byl, vlastně církev začala, když se stoupil Duch Svatý. To je počátek církve. A církev je tam, kde přebývá Duch Svatý vlastně. Pokud tam není Duch Svatý, tak je z toho náboženství. Žijeme v poslední době, to víme a myslím, že tomu věříme všichni. A pro tuto poslední dobu je obrazem církve Laodikejská církev. My už jsme to tady zmiňovali několikrát, já se k tomu budu končit, se tomu vrátím. Já to přešlu teda ze Zjevení 3. kapitoly 14. verš. Andělu zboru v Laodikeji piš. Toto praví amen, svědek věrný a pravý. Původ Božího stvoření. Znám tvé skutky, nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký. Tak to však, že jsi vlažný a nejsi studený ani horký, vytrhnu tě ze svých úst. Neboť říkáš, jsem bohatý, zbohatli jsem, nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, politováníhodný a chudý, slepý a nahý. Radím ti, abys ode mne koupil zlato v ohně pročištěné a tak zbohatl. Bílé šaty, aby ses oblékl a neukázala se tvá hamba tvé nahoty. Mast a mast k pomazání tvých očí, abys viděl. Já usvědčuji a kárám ty, které miluji. Buď tedy horlivý a učiň pokání. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, na můj trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl se svým otcem na jeho trůn. Kdo má uši, slyš, co duch praví zborům. To stojím u dveří a tluču. Vlastně i Jožin to říká před večeří páně. Kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. To je velmi osobní. A znamená to, že Ježíš jedná aktivně, že to vlastně klepání znamená, že tady jsem, nebo bušení přímo, klučení, že tady jsem a chci dovnitř, chci k tobě. A Pán Ježíš se nikam nevlamuje, ale čeká, až my ho pozveme, až mu otevřeme. Co je to tlučení? Já si myslím, že to je to, jak mluvil třeba k těm farizeům. Že to nebylo jenom tak lehce, že jim jakoby natukl, ale že skutečně do nich, nebo na ně tloukl, aby prostě to, co si nesou, ten obraz takovej, jako i o sobě, že jo, o své dokonalosti, prostě, aby to narušil, prostě, aby oni poznali, že jsou mimo. To, co jim říkal, i to byly tvrdý slova, ale byly to slova, které mohly prostě nabourat tu jejich stavbu, toho jejich učení. Já jsem si dlouho myslel, že tyto části, co se týkají farizeů, když tam Ježíš k ním mluví, tak že se vlastně mě netýkají. Jako, že to je pro mě a oni měli nějaký problém. Ale už si to nemyslím. Myslím si, že pokud nebudu naplněný Duchem Svatým, nebudu chodit v duchu, v pravdě, tak prostě to slovo se mě týká. Jako to, co říká Ježíš k farizeům, tak to se týká i mě. A týká se mě to, i když nechám někde místo ďáblu, kdy prostě nebudu věrný něčem. Když budu pokrytec, tak prostě když Ježíš říká pokrytci, tak to prostě platí i pro mě. Myslím, že si musíme uvědomit, že to je duchovní boj. Jako, my to víme, ale jako, je to každodenní duchovní boj. Je to boj o naše životy, o životě našich blízkých, životy těch, který bychom mohli posloužit nějakým způsobem. Přivést je k Pánu. A snadno se to stane, že můžeme upadnout prostě do náboženství. Že Duch Svatý prostě od nás odejde, protože my se chytíme něčeho, co nám ten zlý podsune a dostaneme se mimo Boží vůli. A vlastně ten příběh o marnotratném synu má trochu otevřený konec, jestli jste si všimli. Ten jeden happy end je, že se ten mladší syn nebo mladší bratr vrátil, ale není tam už, co se stalo s tím starším bratrem. Jsi šel nakonec do sebe, činil pokání, smířil se s otcem nebo ne, to už tam není.